Točno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vakcinisanim građanima pomoć države od 3.000 dinara najavio predsjednik Vučić. U Srbiji se poboljšava epidemijska situacija, do sada dato više od 3,5 miliona doza vakcina, sutra sednica kriznog štaba. Tragedija u Brazilu, naoružani napadač ubio troje dece u vrtiću i dvoje zaposlenih. U Gospiću ponovo otkriven spomenik Nikoli Tesli, uništen tokom rata u Hrvatskoj 1992. godine. U fudbalskoj ligi šampiona večera se sastaju Chelsea i Real Madrid. Sutra promenljivo oblačno i malo svežije, u većini mesta suvo, samo ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 23, u Beogradu oko 19 stepeni. Svi građani stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili će se vakcinisati do 31. maja dobit će 3.000 dinara, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za televiziju Pink. On smatra da će se time podstaći sticanje kolektivnog imuniteta, što je glavni uslov za ekonomski razvoj. Drugi uslov je ulaganje u infrastrukturne projekte, za šta, pored Rusije i Kine, Srbija odnedavno može da računa i na finansijsku podršku Evropske unije. Pripremio Milenko Marković.
Aleksandar Vučić je istakao da će stopa javnog duga pasti ispod 60% bruto domaćeg proizvoda ako se ostvare projekcije od 6% privrednog rasta. Preduslov za to je što masovnija vakcinacija, zbog čega je predsjednik Srbije najavio finansijske podsticaje za građane koji se vakcinišu.
I doneli smo odluku da damo dodatnu finansijsku pomoć za ljude koji su se vakcinisali. Dakle, sutra penzioneri dobiju 30 evra, preko sutra korisnici socijalne pomoći i ljudi po zatvorima. Iza toga od 12. ide isplata tih prvih 30 evra za sve građane koji su se prijavili. Svi sa više od 16 godina koji se vakcinišu, koji su se vakcinisali bilo jednom ili dve doze, do sada i svi oni koji će se vakcinisati makar jednom dozom do 31. maja, dobit će dodatne 3.000 dinara od države.
Cilj ove mere je, prema Vučićevim rečima, da se do kraja maja 3 miliona ljudi vakciniše makar prvom dozom, jer bi se tako postigao kolektivni imunitet. Vlada će, kaže, razmotriti i mogućnost da se uvede sljedeća mera. Zaposleni u javnom sektoru koji su zaraženi, a nisu primili vakcinu, ne bi imali pravo na plaćeno bolovanje. Vakcinisanim građanima će također biti olakšano putovanje u pojedine zemlje.
Za ljude koji se vakcinišu, koji imaju revakcinu do tog trenutka, postigli smo sporazume sa Mađarskom, Grčkom. Ići će sporazume sa Egiptom, Turskom, da vam nisu potrebni PCR testovi, da je dovoljno dobijete samo sertifikat od države Srbije koji možete da koristite u svakom trenutku, a ne da se mučite dan pre toga PCR, dan posle toga, dan po povratku, imate li karantin u našoj zemlji, imate li karantin u onoj zemlji ili ne. Postići ćemo to sa Rusijom, pregovarat ćemo i postići to i sa Kinom i sad ćemo polako sa Albanijom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom.
Predsjednik Srbije je zadovoljan ekonomskom situacijom jer je procena da će ukupna vrednost bruto domaćeg proizvoda biti preko 50 milijardi evra. Ekonomski napredak nije moguć ni bez infrastrukturnih projekata. Aleksandar Vučić je ponovio da je nedavno u Briselu postignut dogovor sa Evropskom unijom o podršci u toj oblasti.
Ponosan sam na dogovor koji smo napravili sa Evropskom unijom. Sa našim prijateljima kineskim radimo na mnogo infrastrukturnih projekata. Ovo je ono što ćemo da radimo Beograd-Niš, Niš do granice sa Severnom Makedonijom, brzu prugu. Istovremeno ćemo da radimo od Fruškogorskog koridora do brze saobraćajnice do Požarevca, od Požarevca ka Gradištu i Golubcu, do toga da Moravski koridor uveliko napreduje, Ruma-Šabac također, Kuzmin-Rača. Mislim da bi uskoro trebalo da počnemo da radimo i da završavamo papire oko Beograd-Zrenjanin, dakle, što je za ljude također važno, radimo Valjevo-Lajkovac. Uskoro bi trebalo da potpišemo kada se završi put Čačak-Požega, da idemo dalje na Požega, Arilje-Ivanjica, Sjenica, odnosno Duga Poljana pa crnogorska granica.
Osim glavnih putnih pravaca, Vučić podsjeća da se rade i lokalne saobraćajnice, zbog čega se razmišlja da se u okviru investicionog programa Srbija 2025 od međunarodnih finansijskih institucija pozajmi još milijardu evra za lokalne i regionalne puteve.
Vlada Republike Srbije na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića priprema odluku o finansijskoj podršci građanima koji su se vakcinisali protiv COVID-19. Na predlogu rešenja već rade Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja, saopšteno iz vlade. Građani će u narednim danima biti informisani na koji način će se za tu pomoć prijavljivati.
Svi građani Srbije koji prime makar i prvu dozu vakcine u Republici Srbiji do 31. maja imaće pravo na finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara. Rok za prijavu će biti 15. jun, dok će pravo prijave imati svi građani Srbije stariji od 16 godina, navodi se u saopštenju. Dodaje se da za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nije bitno koju vakcinu su građani primili od 4 dostupne u našoj zemlji. Vlada Republike Srbije još jednom apeluje na sve građane da se vakcinišu prvenstveno zarad zaštite sopstvenog zdravlja i zdravlja svojih najmilijih. Vakcinacija je jedini put do povratka životu kakav pamtimo pre 2020. godine i pandemije koronavirusa, navodi se u saopštenju vlade Srbije.
Počeo je da radi i kontakt centar preko kojeg građani mogu telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra koja će biti isplaćena u maju i novembru. Broj telefona je 0800 101 100 i poziv je besplatan. Elektronska prijava putem portala e-uprave za Trezor počela je 28. aprila i do sada se za tu meru ekonomske pomoći države građanima prijavilo više od 3 miliona ljudi. Prijava traje do 15. maja.
Fiskalni savjet smatra da je neselektivna podela sredstava svim punoletnim građanima ili svim penzionerima loša mera ekonomske politike koju bi trebalo trajno napustiti, jer je, kako smatraju, neefikasna i veoma skupa. Fiskalni savjet navodi kako bi trebalo imati u vidu i to da je javni dug Srbije, koji trenutno iznosi skoro 60% BDP-a, preveliki, uzimajući u obzir ekonomsku razvijenost zemlje. Javni dug Srbije iznosio je na kraju marta ove godine 28,14 milijardi evra, to jest 55,7% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju prošle godine, navode, javni dug je iznosio 26,66 milijardi evra, što je činilo 57,4% BDP-a.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji se popravlja situacija sa virusom korona, manje je pregleda u COVID ambulantama, smanjuje se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. U središtu pažnje i dalje je vakcinacija, od koje, sudeći prema svakodnevnim apelima lekara, zavisi kada ćemo se vratiti normalnom životu. Na svih 220 punktova moguće je vakcinisati se bez zakazivanja, kao i na osnovu prijava preko portala e-uprave. Do sada je dato 3 miliona 620 hiljada doza vakcina. Obe doze primilo je 1 miliona 570 hiljada građana. U Novom Sadu od danas se kreće sa vakcinacijom u tržnom centru Promenada, od sutra i u beogradskom tržnom centru Ušće. Krizni štab za borbu protiv virusa korona zaseda sutra u 16 časova. Prema nezvaničnim informacijama biće reči o radu kafića i restorana, uključujući i rad u zatvorenom prostoru. Pripremila Sandra Cvijanović.
Do postizanja kolektivnog imuniteta stanovništva ima još dosta, ocenjuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tela za imunizaciju Mirsad Đerlek. Do sada je, kaže on, revakcinisano oko 1,5 miliona građana, a prvu dozu primilo je više od 2 miliona ljudi. Prema Đerlekovim rečima, cilj je da se u Srbiji do kraja juna vakciniše ukupno 55% građana.
Treba će nam za ova dva meseca još 1,5 miliona ljudi da bi došli do onoga što mi želimo, što se mi nadamo, a to je do kraja juna 3 miliona vakcinisanih. Spremni smo da nastavimo imunizaciju ubrzanim tokom, jer ako odložimo imunizaciju, nećemo postići ono što želimo, a to je da uspostavimo što pre kontrolu nad epidemija. Naša prva stepenica ili prvi cilj je 55% ili 3 miliona, ali moramo nastaviti dalje do 70-75, ali idemo redom.
Đerlek smatra da je dobra ideja predsjednika Vučića da svi građani iznad 16 godina koji su vakcinisani dobiju dodatnih 3.000 dinara pomoći. Ipak kaže da niko nije razmišljao da će morati da plaćaju ljude da bi se vakcinisali. Posle pauze zbog praznika, najveći vakcinalni punkt u zemlji na Beogradskom sajmu ponovo je otvoren za građane koji se nisu prijavili za vakcinaciju, kao i za one koji još nisu dobili poziv, kaže koordinatorka punkta doktorka Svetlana Mičić.
Sve više imamo zainteresovanih i među mladom populacijom i srednjom, da kažem, radno sposobnom populacijom. U hali 11 se radi vakcinacija, u hali 3 danas se radi revakcinacija i negde oko 3.500 ljudi je planirano da prođe danas na Beogradskom sajmu. Sve tri vakcine su u opticaju, znači Sinopharm, Sputnik i Pfizer vakcina, tako da mogu primiti. Radno vreme do pola 4, znači do 15.30 je na Beogradskom sajmu. Još jednom apel, ne morate se ni prijaviti na e-portal, ali možete nezakazani doći, znači na bilo koji punkt, bilo koji dom zdravlja na teritoriji cele Srbije i primiti vakcinu. To je jedini način da izađemo iz ove epidemije, odnosno pandemije.
U Novosadskom tržnom centru Promenada danas je otvoren punkt za vakcinaciju Doma zdravlja Novi Sad, gde građani bez prethodnog zakazivanja termina mogu primiti vakcinu svakog dana između 10 i 18 časova. Iz Doma zdravlja očekuju da će upravo imunizacijom po tržnim centrima dostići broj neophodan za kolektivni imunitet, a sledeće nedelje će u tu svrhu biti brendiran i jedan autobus GSP-a koji će osim Novog Sada obići i manje opštine u okruženju. Član Gradskog veća za zdravstvo, dr. Dragan Stajić, navodi da je u Novom Sadu vakcinisano 3/4 građana starijih od 80 godina i 65% starijih od 60 godina.
Da bismo motivisali one radno sposobne stanovnike od 20 do 50. godine i preko 50. ideja je da im vakcinaciju učinimo što dostupnijom, da ih što više motivišemo i zato jeste u tržnom centru gdje je velika frekvencija i ono što bi jako bilo dobro je da i svaki 10. se vakciniše, mislim da bismo imali jako veliki i dobar uspeh. Ja molim naše sugrađane, njihovo je samo da dođu, prijave se, popune anketni listić, vakcinišu se i dobit će potvrdu o vakcinaciji. Sve ukupno 10-15 minuta traje, jako malo vremena za efekat koji možemo da postignemo.
U Srbiji je novo zaraženih upola manje nego pre nedelju dana. Profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, koji daje prognoze o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gaussovoj krivoj, kaže da se korona polako odjavljuje. Kolektivni imunitet, kakav je stekao Izrael, Srbija bi prema sadašnjim modalitetima trebalo da dostigne u novembru, procenjuje Kočović.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 22 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6478. Potvrđena su još 1402 slučaja zaraze. Na respiratorima je 145 pacijenata. Ukupno je testirano 12.647 uzoraka.
Broj zaraženih virusom korona u svetu je premašio 155 miliona, od kojih je trenutno aktivno skoro 19,5 miliona. U Evropi se situacija poboljšava. Stroge epidemiološke mere i vakcinacija počele su da daju rezultate. U Danskoj se od sutra otvaraju osnovne škole, pozorišta, bioskopi, zatvoreni sportski objekti. U Španiji od 9. maja regioni odlučuju o restriktivnim merama. Ceo svet prati ono što se dešava u Izraelu, koji se, zahvaljujući masovnoj vakcinaciji, od potpuno zaključene zemlje gotovo vratio životu kao pre pandemije. Iz Izrael se javlja Vladimir Banić.
Pored barova koji rade i unutra i napolju, vidim u daljini plažu Tel Avivu koja je puna već sada kupača i ovde se nosi masku u zatvorenom prostoru, ali je moguće da se sedi u restoranima, da se tamo naravno ne nosi maska, u noćnim klubovima se ne nosi maska, neki ljudi nose kada su u bioskopu na pozorišnim predstavama, međutim, mnogo je ležernije. Izrael je sada potpuno otvoren, zahvaljujući toj vakcinaciji. Poslednje 24 sata nijedna osoba nije umrla od COVID-a. 76 je novih slučajeva, među njima su recimo ljudi koji su stigli iz inostranstva u Izrael, Izraelci koji su bili na službenim putovanjima. Evo, registrovana su tri slučaja sa južnoafričkim virusom, dve brazilske varijante, jedna čileanska. To su ljudi koji su bili vakcinisani sa dve doze i bili su na službenom putovanju, vratili su se, nisu imali nikakve simptome, to znači da su oni nosili virus, ali da zbog vakcine koja ih je štitila, jednostavno nisu imali simptome, nije se videlo na njih, nisu imali temperaturu i druge bolesti, samo su bili pozitivni na virus. Izrael ne prima turiste još uvek, tako je zemlja koja toliko živi od turizma, samo Jerusalim poseti 3,5 miliona ljudi godišnje, blizu 7 milijardi zarađuje, međutim oni još uvek drže te neke mere prema ostalim turistima dok potpuno ne vakcinišu svoju naciju. Trenutno je 80% odraslih stanovnika Izraela vakcinisano. Od 23. maja, to je vrlo interesantno za one ljude koji su religiozni, koji žive u Srbiji, koji su hodočasnici, koji žele da posete naročito Jerusalim, Nazaret, Vitlejem, oni mogu da dolaze organizovanim grupama od 23. maja, ali moraju da imaju ove uslove, dakle dve vakcine i PCR negativan test, možda će do tada da se malo liberalizuje, ostala su ova putovanja najverovatnije od 1. jula.
Najteža situacija u vezi sa virusom korona trenutno je u Indiji. Lekari veruju da je broj novozaraženih višestruko veći od zvaničnih 400.000, jer većina slučajeva ni do sada nije bila prijavljivana. Za 24 časa preminulo je 3.700 ljudi, najviše na dnevnom nivou od početka epidemije. Dok se u Indiji beleže crni rekordi, Sjedinjene Američke Države se sve bolje nose sa COVID-19. Nastavljena je imunizacija, a predsjednik Joseph Biden ističe kako je novi cilj da 70% odraslih u zemlji primi bar jednu dozu vakcine do 4. jula, kada se obeležava Dan nezavisnosti. Pregled vesti sveta pripremila Sanja Brkić.
Indija se bori sa razornim talasom COVID-19. Bolnicama u New Delhiju i dalje nedostaju boce sa kiseonikom, pa su upućeni apeli vlastima da se pojača snabdevanje. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj novih slučajeva potvrđen u Indiji u posljednja 24 sata predstavlja skoro polovinu ukupnog broja novih slučajeva evidentiranih u cijelom svijetu, dok broj smrtnih ishoda predstavlja gotovo četvrtinu preminulih na globalnom nivou. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Indiji Roderico Ofrin kaže da je rješenje u restrikcijama i vakcinaciji, ali da građani moraju biti strpljivi.
Sve mere zaštite koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija su efikasne i to važi i za Indiju. Model širenja virusa je sličan kao u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je u Indiji problem velika gustina naseljenosti stanovništva. Zbog toga je došlo do ogromnog porasta broja zaraženih i umrlih.
Američki predsjednik Joseph Biden, koji je borbu protiv virusa postavio kao ključni prioritet svoje administracije, iznao je novi plan o vakcinaciji stanovništva do 4. jula i o imunizaciji osoba od 12 do 15 godina, što je pre moguće ako Centar za kontrolu bolesti to odobri.
Važna nam je naredna faza, to je vakcinacija mlađih osoba. Za to će biti usposobljeno 20.000 apoteka širom zemlje. Upozoravam sve Amerikance, svi koji nisu dobili obe doze vakcine i dalje mogu da postanu žrtve virusa korone. Novi cilj nam je da do nacionalnog praznika imamo 70% odraslih imunizovanih barem jednom dozom i da 160 miliona Amerikanaca dobije obe doze.
Uprkos pandemiji, pojedine države uspele su da organizuju održavanje izbora. U Španiji konzervativna narodna stranka na čelu sa Isabel Díaz Ayuso pobedila je na prevremenim regionalnim izborima u Madridu. Isabel Díaz Ayuso je naklonost građana stekla držeći otvorene barove i prodavnice tokom epidemije. Madriđanima je poručila da će nastaviti svoju borbu za otvaranje novih radnih mesta i veći privredni rast.
Od danas počinje novo poglavlje u istoriji Španije. Iz Madrida ćemo vratiti ponos, osjećaj pripadnosti i zajedništva cele zemlje. Obećavam vam još dve godine slobode. Nećemo izneveriti naše građane. Hvala vam na ukazanom poverenju.
Narodna stranka je osvojila 65 mesta, a za samostalno formiranje vlade potrebno je 69. U Izraelu je premijeru Benjaminu Netanjahu istekao rok za formiranje vladajuće koalicije. Sada je veća mogućnost da njegova konzervativna partija Likud ode u opoziciju, prvi put za 12 godina. Predsjednik Ruven Rivlin ima na raspolaganju 3 dana da odluči kako da postupi. Danas će kontaktirati 13 partija koje imaju poslanike u Knesetu i sa njima razgovarati o nastavku procesa formiranja vlade. Iz sveta stižu i vesti o napadima. 5 ljudi ubijeno je u južnom Brazilu kada je 18-godišnjak sa mačetom upao u vrtić, saopštila je policija. Među žrtvama je 3 dece, mlađe od 2 godine i 2 vaspitača. U vrtiću u tom trenutku bilo više desetina dece, a zaposleni su pokušali da ih sakriju. Motivi napada još nisu poznati.
Evropski komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhelji izjavio je da vesti o non-paperu o Balkanu nisu tačne. Varhelji je u Tirani na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Edijem Ramom rekao kako svi znaju kuda bi vodila redefinicija granica i da nijedna ozbiljna osoba ne bi pokrenula tu temu. Varhelji posle posete Tirani stiže u Prištinu.
Šef diplomatije Nikola Selaković na početku posete Maroku razgovarao je sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Habibom El Malkijem i iskazao spremnost Srbije da unapredi ekonomsku, trgovinsku, privrednu i parlamentarnu saradnju sa tom prijateljskom zemljom. Selaković je zahvalio na principijelnom stavu Maroka da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i na aktivnoj podršci naporima Srbije da očuva teritorijalni integritet i suverenitet. Obavestio je El Malkija da se Srbija sprema da u oktobru ove godine obeleži 60. godišnicu prvog samita pokreta nesvrstanih zemalja i da bi bila počastovana prisustvom Maroka.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović je u razgovoru sa ambasadorom Meksika Carlosom Felixom zahvalio na podršci te zemlje u odbrani međunarodnog prava i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije u vezi sa jednostrano proglašenom nezavisnošću Kosova. Bilo je reči i o pitanjima od strateškog značaja u oblastima odbrane i u unapređenju bilateralnih odnosa. Sagovornici su podsjetili da se ove godine obeležava 75 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika.
U blizini rudnika u selu Kiževaku kod Raške nastavljena su iskopavanja i radovi na pronalaženju posmrtnih ostataka osoba ubijenih i nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine. Iskopavanju prisustvuju predstavnici radne grupe Beograda i Prištine, Euleksa, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Međunarodne komisije. Iskopavanja u Kiževaku prekinuta su u novembru prošle godine zbog loših vremenskih uslova kada su pronađeni prvi ljudski ostaci. Do sada su otkriveni ostaci dve osobe. Na Kosovu i Metohiji, kako se smatra, nestalo je više od 1640 ljudi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poslanici Skupštine nastavili su rad. Raspravljaće između ostalog o izmeni Zakona o kulturi, potvrđivanju više međudržavnih sporazuma kao i o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. U sedištu delegacije Evropske unije u Beogradu održane su prve online konsultacije dela opozicije sa predstavnicima Evropskog parlamenta u okviru priprema za međustranački dijalog o izbornim uslovima u Srbiji. Na sastanku su učestvovali predsjednici Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović, Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, Demokratske stranke Zoran Lutovac, Pokreta za preokret Janko Veselinović i profesor Đorđe Pavićević. To su stranke i pokreti koji su usaglasili pregovaračku platformu. Evropski parlament su predstavljali Tanja Fajon i Vladimir Bilčik.
Posle konsultacija Dragan Đilas je izjavio da je sastanak bio vrlo konkretan i da su zahtevi stranaka zasnovani pre svega na promjenama u medijima, pritiscima na birače i dodeli još jedne nacionalne frekvencije. Konsultacije su nastavljene sa grupom od 11 stranaka, među kojima su Socijaldemokratska stranka i Nova stranka. Sutra će s europoslanicima razgovarati predstavnici Narodne stranke i Pokreta Dveri. Za petak su najavljeni razgovori evropskih posrednika sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem.
Rebalansom budžeta predviđeno je još 100 miliona dinara za turističke vaučere u vrednosti od 5000 dinara. Prijave bi trebalo da počnu ovih dana, a odobreno je još 20.000 pored 100.000 već podeljenih vaučera, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Na sajtu Ministarstva turizma, telekomunikacije i trgovine će se pojaviti poziv građanima da se prijave. Dakle, prijave je vrlo jednostavna, uz ona osnovna dokumenta koja građani trebaju, dakle, ličnu kartu, potvrdu o rezervaciji nekog objekta koji se također mora biti prijavljen da prima voucher i nalazi se na sajtu ministarstva, se predaju ti zahtevi u svim poslovnicama pošte. Dakle, još 20.000 vouchera je odobreno, 100.000 je već podeljeno i očekujemo da to u jednoj značajnoj meri pomogne oporavak ovog dela hotelijersko-turističke privrede Srbije.
Do prvog izvlačenja u prvom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021. ostalo je još 10 dana. Direktan prenos je 15. maja u 18 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Punoletne građane koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1. aprila ove godine, sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara, očekuju vredne nagrade. 5 automobila Fiat 500L i stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije. Na poleđeni koverte pišu se ime i prezime, adresa iz ličnih dokumenata i kontakt telefona. Na drugoj je dovoljno napisati Uzmi račun i pobedi 2021. Nagradnu igru organizuje vlada Srbije uz podršku NALED-a radi suzbijanja sive ekonomije.
Ovo je Radio Beograd 1. U Gospiću je ponovo otkriven spomenik Nikoli Tesli uništen tokom rata u Hrvatskoj 1992. godine. Monumentalna bronzana skulptura nalazi se na novom trgu Nikole Tesle. Skulptura je vraćena u Gospić posle gotovo 30 godina, a novi odlivak zamenio je stari. Skulptura je sačinjena u livnici Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu, a ista skulptura je postavljena na američkim Nijagarinim vodopadima i ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Grad Beograd će prostor na autokomandi na kojem se nalaze topovske šupe do kraja godine proglasiti javnim i na njemu izgraditi memorijalni centar, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Time će biti ispravljena nepravda naneta stradanim Srbima i Jevrejima, kada je pre 15 godina taj prostor neprimereno prodat za izgradnju tržnog centra, rekao je Vesić u intervju za današnje večernje novosti.
Najmlađe pozorište u Beogradu, Dorćolsko narodno pozorište, na svoje sceni Kosmodrom otvorit će posle više meseci pauze svoju zelenu kapiju premijerom predstave Car Edip Sofokla u režiji Filipa Gajića, koji pored režije i dramaturgije postavlja scenografiju, dočekuje publiku, naplaćuje karte. Sve je u duhu ovog mesta namenjeno ljudima sa specifičnim senzibilitetom, iskrenim zaljubljenicima u pozorište koji cene umetnost i estetiku. Generalnu probu u Dorćolskom narodnom pozorištu posetila je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Dorćolsko narodno pozorište Kosmodrom za publiku je otvoreno pre nekoliko godina. Po mnogo čemu, to je veoma autentično pozorište, ali ne spada u red alternativnih. Sve njihove premijere donose nešto jedinstveno i do sada uglavnom neviđeno. Organizovali su i dva pozorišna festivala, Zmajevi sinovi i 10.000 lija. Sada pred beogradsku publiku izlaze sa novom premijerom, jednog od najznačajnijih komada u istoriji svetske dramaturgije, Car Edip. Radnja je smeštana u današnjicu u njujorško podzemlje, kaže reditelj Filip Gajić.
Dugo nismo radili na osnovu dramskog teksta, nego smo uvijek birali teme, veliki pisci, velike teme, pa smo onda sami pravili materijal, po toga predstave. Sada je meni u stvari kao reditelju dosta bio olakšan posao da sam imao gotovu čistu dramsku formu od koje sam nizao scenu.
Reditelj Filip Gajić, koji je osnivač Dorćolskog narodnog pozorišta, ističe da ovo nije privatno pozorište, već kulturno mesto koje pripada celom stvaralačkom timu, a predstava Car Edip okupila je veliku ekipu mladih glumaca sa specijalnim gostom Boškom Ćirkovićem Škabom.
Jeste, u stvari ovo nam je najveći glumački ansambl, ima 12 ljudi, specijalni gost na kraju nam je Škabo. Koji u
da li će komadu... nešto zapevati, znajući da je on reper poznati?
Da, on je napravio već gotovo jedan hit koji pripremamo, još uvijek ga peglali i na tu temu je napravio jednu vrlo, vrlo zanimljivu pesmu i odmah nakon premijere ćemo vjerovatno da napravimo i spot i to je nešto, vjerujem da će biti veoma zanimljivo. Sve, uvijek su ovde mladi, nezaposleni glumci, izvrsni profesionalci. Ukoliko do sada nismo imali ničiju i nikakvu finansijsku podršku i pomoć, i dalje je nemamo, ali eto uspevamo da funkcionišemo kao da su svi izvanredno i vrhunski plaćeni.
Dorćolsko narodno pozorište nalazi se na Donjem Dorćolu, na domak Dunava, u Solunskoj ulici, koja je nedavno postala veoma atraktivna za ljubitelje teatra. Reprize predstave Car Edip zakazane su za 7., 8. i 28. maj.
U novostima danas sada o sportu, Dejan Bulajić.
Preostale utakmice 35. kola domaće fudbalske super lige na programu su danas. Crvena zvezda od 18.05 gostuje na Banjici ekipi Rada. Crveno-beli su već obezbedili titulu u domaćem šampionatu, pa se sada pojavljuje izazov kako motivisati ekipu da održi visok nivo takmičarskog ritma. Trener Dejan Stanković.
Možemo da očekujemo da koncentracija pada, na tome ćemo raditi, na to mi je prvi zadatak. Ja ne želim opuštanje, nije to u našem mentalitetu, na tome smo radili već godinu i po dana, da na svaku utakmicu budemo oni pravi, da na svaku utakmicu priđemo kao da je finale, tako će biti i sada.
Partizan dočekuje ekipu TSC-a, trener Aleksandar Stanojević očekuje zanimljiv meč.
Igramo protiv TSC-a koji vodi Krstajić, koji stabilizovao ekipu. Vidjet ćemo na koji način ćemo uspjeti da probijemo i blok njihov i imaju brze igrače napred, tako da, kažem, čeka nas jedna sigurno neizvesna utakmica.
Utakmica u Humskoj počinje u 16 časova kada su na programu i mečevi Inđija Mačva, Vojvodina Radnički i Zlatibor Metalac. Veliku pažnju poklonika fudbala privukla je sinoćna utakmica Lige šampiona između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina, koja je otvorila vrata finala elitnog takmičenja domaćem timu. Drugog finalistu dobit ćemo večeras, posle utakmice Chelsea i Real Madrida, koja počinje u 21 čas. Prvi meč pre nedelju dana u Madridu završen je nerešenim rezultatom 1-1. Italijanski mediji nagoveštavaju prelazak Sergeja Milinković-Savić iz Lazija u Inter već u sledećem prelaznom roku. Novi šampion Italije spreman je da ponudi 80 miliona evra, što će verovatno biti dovoljno za postizanje dogovora.
Saobraćajna policija u Beogradu u protekle noći imala pune ruke posla. Policija je rano jutros isključila iz saobraćaja 20-godišnjeg vozača koji je na autoputu Beograd-Šid na teritoriji Voždovca vozio BMW brzinom od 188 km na čas na delu puta gde je ograničenje 80 km, saopštio MUP. Oko ponoći policija je i u bulevaru Mihajla Pupina posle alkotestiranja iz saobraćaja isključila 60-godišnjeg muškarca koji je vozio Opel Kadett, a izmereno mu je 2,04 promila alkohola u krvi. Obojica vozača su zadržana u službenim prostorijama policije i protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 24 stepena, u Novom Sadu 25, najtoplije u ovom trenutku u Banatskom Karlovcu i u Loznici, tamo je 26 stepeni, najsvežije na Kopaoniku 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, malo svežije, u većini mesta suvo, ponegde kratkotrajna kiša, vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 17, na severu do 23 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu sutra do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nena Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.